Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 29. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo najvažnijih naslova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će danas u Crnoj Gori u okviru posjete Zapadnom Balkanu. Vladavina prava je strateški prioritet vladi i vodilja evropske integracije, poručio premijer Zdravko Krivokapić. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na virus korona. Više od 3,3 miliona novih slučajeva koronavirusa i preko 55.000 smrtnih slučajeva registrovano je širom svijeta u prošloj sedmici, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Rusija je prijavila 857 novih smrtnih slučajeva od COVID-19, što je jednodnevni rekord preminulih od početka pandemije. U narednih pola sata ekonomski analitičar Zarija Pejović za Radio Slobodna Evropa komentariše Maršalov plan ministra financija Milojka Spajića, koji planira povećanje prosječne zarade na 700 eura od naredne godine.
Smatram da bi bilo najadekvatnije da se zadrži dosadašnji model, ali tako što će se odlučno krenuti na sivu zonu, time što će se jačati kapaciteti poreske uprave, inspekcijske službe, čime će se proširiti baza, a u budućnosti stvoriti i mogućnost da se smanjuju te stope na doprinos. Ovakva radikalni zahvat u fiskalnoj politici kod mene izazivaju zebnju, dakle, da li će ovi prihodi biti dovoljni?
U nastavku emisije, između ostalog, čućete i kako kriminolog Dobrivoje Radovanović procjenjuje značaj takozvanog balkanskog kartela u globalnoj trgovini narkoticima.
Ljudi sa Balkana služe i kao prevoznici za kartele iz Španije ili drugih mediteranskih zemalja. Zato što je količina droge koja se kreće i Južna Amerika dosta velika.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će danas u Crnoj Gori u okviru posjete Zapadnom Balkanu. Ona će od 15 časova održati preskonferenciju sa predsjednikom Milom Đukanovićem. Osim sa Đukanovićem, srešće se i sa premijerom Zdravkom Krivokapićem, a na podgoričkom aerodromu dočekat će je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. Von der Leyen i Krivokapić posjetit će Institut za javno zdravlje, gdje će predsjednica Evropske komisije uručiti donaciju Evropske unije, uređaj za masovno PCR testiranje, vrijedan 500.000 eura. Glavni prioritet je snižavanje tenzija na sjeveru Kosova, rekao je izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u Briselu nakon susreta sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom i odvojenih razgovora sa šefovima pregovaračkih ekipa Srbije i Kosova, Petrom Petkovićem i Besnikom Bislimijem. Tenzije su u ovom trenutku jako visoke, rekao je Escobar nakon susreta. On je naglasio da se mora pronaći rješenje za registarske tablice, te da je važno da se strane vrate dijalogu kako bi nastavili razgovore u cilju rješavanja svih otvorenih pitanja. On je također naglasio da je došao u Brisel kako bi podržao napore Evropske unije da se pronađe hitno rješenje za smirivanje trenutnih napetosti na Kosovu. Glavni pregovarači Srbije i Kosova borave u Briselu kako bi razgovarali o narednim koracima u smirivanju napetosti na sjeveru Kosova, koje su nastale nakon odluke vlade u Prištini da uvede mjere reciprociteta za registarske tablice iz Srbije. Vraćamo se domaćim temama. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 52,9% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 46,1%. Revakcinisano je 34% ukupnog stanovništva. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović, za Vijesti je govorila o uvođenju treće doze.
Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije jeste moratorijum na treću dozu do kraja ove godine. Treću dozu treba administrirati kod osoba koje recimo imaju kompromitovan taj imunni sistem, imunni odgovor, i onda zbog toga, nakon administriranja recimo prve, druge doze, uopšte organizam nije uspio da stvori dovoljnu količinu antitijela i da podigne taj nivo zaštite. Drugi slučaj je recimo okolnostima kada se vidi da dolazi do opadanja nivoa zaštitnog. I treći slučaj je ukoliko se pojavi neki novi soj i da recimo vakcina nije više efikasna, odnosno djelotvorna.
Bila je to šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović. A više od 3,3 miliona novih slučajeva koronavirusa i preko 55.000 smrtnih slučajeva registrovano je širom svijeta u prošloj sedmici, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija u svom nedjeljnom biltenu objavljenom rano jutros u Ženevi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj novih slučajeva i umrlih opao je za 10% tokom prošle sedmice. Između 20. i 26. septembra Svjetska zdravstvena organizacija obaviještena je o više od 3,3 miliona novooboljelih i preko 55.000 smrtnih slučajeva, navodi se u izvještaju. Rusija je prijavila 857 novih smrtnih slučajeva COVID-19, što je jednodnevni rekord od početka pandemije, nakon porasta infekcija povezanih sa delta sojem virusa i slabe kampanje vakcinacije. Vladin krizni centar za borbu protiv koronavirusa saopštio je 29. septembra da je u prethodna 24 sata prijavljeno 22.430 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Dnevni broj umrlih, drugi uzastopni dan nakon rekordnog broja 28. septembra, dovodi do ukupnog broja smrtnih slučajeva od COVID-19 na više od 206.000, što je najveći broj u Evropi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Šta o planu ministra financija Milojka Spajića, koji predviđa ukidanje doprinosa za zdravstveno osiguranje i povećanje prosječne zarade od početka naredne godine, kaže ekonomski analitičar Zarija Pejović. Da li je taj plan realan i koliki je rizik po fiskalni sistem Crne Gore? Razgovarao Predrag Tomović.
Za ekonomskog analitičara Zariju Pejovića najavljeno ukidanje doprinosa za fond zdravstva isuviše radikalan potez, jer se ta institucija i do sada otežano finansirala, pa su zbog toga milioni eura uzimani iz drugih budžetskih jedinica. Pejović u izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da je svaki zahvat u oblasti fiskalne politike potencijalno riskantan i objašnjava.
Što se tiče naplate doprinosa i dalje finansiranje fonda zdravstva, smatram da bi bilo najadekvatnije da se zadrži dosadašnji model, ali tako što će se odlučno krenuti na sivu zonu, time što će se jačati kapaciteti poreske uprave, inspekcijskih službi, čime će se proširiti baza, a u budućnosti stvoriti i mogućnost da se smanjuju te stope na doprinosi. Ovakva radikalni zahvati u fiskalnoj politici kod mene izazivaju zebnju, dakle, da li će ovi prihodi biti dovoljni?
Godišnji budžet Fonda zdravstva iznosi preko 200 miliona eura, od referenduma 2006. do 2019. godine za njegovo finansiranje nedostajalo između 30 i 70 miliona godišnje. Ističe Pejović, koji dodaje da rješenje ne vidi ni u uvođenju dodatnih poreza.
Ja izražavam skepsu da će ostali prihodi, uvođenje ostalih poreza, biti dovoljno za finansiranje ovoga fonda. Također, ukoliko ukinete doprinose, a povećate neke druge poreze, kao što je recimo akciza, nameće se pitanje, znači, dakle, daljim uvećavanjem akciza, ako ćete li doći do jednoga efekta, to je kada uvećavate poresku stopu i poresko opterećenje, da vam se prihodi smanjuju, umjesto što vam se uvećavaju, jer su već dovoljno opterećeni. Mi nemamo, nažalost, dobru analitičku ocjenu da donosimo procjene, posebno kod ovakvih zahvata u domenu fiskalne politike, i pogrešan zahvat može donijeti rizik, a to je da nemate dovoljno prihode da finansirate fond zdravstva i da onda morate da se zadužujete ili uvodite nove fiskalitete koje će opet staviti ruku u džep privredi i građanima.
Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić juče je na konferenciji za novinare najavio da će od nove godine biti ukinuti doprinosi za zdravstveno osiguranje, da će biti uveden neoporezivi dio zarade od 700 eura bruto, kao i progresivno oporezivanje zarada iznad 1000 eura. Kako je naveo, to bi uticalo da prosječna plata ubrzo naraste na 700 eura.
Minimalnom zaradom od 450 eura i povećanjem zarada za sve građane, za sve zaposlene građane, otprilike oko 17%, mi mislimo da ćemo doći do prosječne zarade, neto zarade na kraju sljedeće godine od 700 eura.
Na pitanje je Radio Slobodna Evropa kako je moguće da se ministri financija iz prethodne vlasti Demokratske partije socijalista nisu sjetili sličnog rješenja koje sada zagovara aktuelni ministar Spajić. Ekonomski analitičar Zarija Pejović ovako odgovara.
Ja ne znam da li se prethodna vlast toga sjetila, ja znam da je prethodna vlast smanjila stopu doprinosa na teret poslodavca vezano za doprinose za zdravstvo, tim je ona htjela da rastereti davanje, znači davanje na bruto zaradu i da omogući prostor da lakša poslodavcima i da omogući prostor za povećanje neto zarada. Ja ne mogu reći zašto se oni baš toga nisu sjetili, vjerovatno mi se to činilo da je to rizičan i neizvodiv projekat. Za sada takvu impresiju i ja lično imam.
Prema planu ministra financija, kojeg je nazvao Maršalov plan za Crnu Goru, na iznos minimalne zarade koje će važiti od 1. oktobra od 250 eura, ukupne dažbine iznose 160, dok bi na budući iznos minimalne zarade od 450 eura ukupni iznos dažbina bio 115 eura. Iz ministarstva su jučer naveli da će se poslodavcima također isplatiti da u buduće osiguravaju radnike na puni iznos zarade, jer bi, kako tvrde, imali iste ili čak i manje troškove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Prištini je poručila da Kosovo i Srbija moraju da rade na konstruktivnom dijalogu kako bi se spustile tenzije u opštinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. S druge strane, kosovski zvaničnici ponavljaju da je odluka o recipročnim mjerama prema Srbiji oko registarskih tablica u skladu sa zakonom i napominju da zvanična Priština ne želi destabilizaciju. Prilog Sandre Cvetković.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja na Kosovu boravi u okviru regionalne posete zemljama Zapadnog Balkana, je nakon sastanka sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem istakla da svi moraju da rade na izgradnji zajedničke budućnosti. Dok mi ovdje razgovaramo, pregovarači su u Briselu i pregovaraju o tome. To je najbolji način da se krene napred, rekla je ona. Glavni pregovarači Kosova i Srbije borave danas u Briselu kako bi razgovarali o narednim koracima u smirivanju napetosti na severu Kosova, koje su nastale nakon odluke vlade u Prištini da uvede mere reciprociteta za registarske tablice iz Srbije. Premijer Kurti je na konferenciji za novinare rekao da je predsjednici Evropske komisije prenao informaciju da je Srbija podigla borbenu gotovost u garnizonima Raška i Novi Pazar. To su gradovi na jugu Srbije nadomak granice sa Kosovom i prvi gradovi posle granice prelaza Jarenje i Brnjak. Kurti je rekao kako Srbija oružje nabavlja od Rusije i Kine, dok prima donacije Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se u Prištini sastala i sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Kako je saopšteno iz predsjedništva, na ovom sastanku je bilo reči o aktualnoj političkoj situaciji, odnosno o povećanim tenzijama između Kosova i Srbije zbog odluke vlade Kosova da uvede recipročne mere za srpske registarske tablice. Predsjednica Osmani je poručila da Kosovo samo sprovodi zakone te da ne postoji nikakva tendencija zvanične Prištine da se pogorša bezbedonosna situacija i da se zaoštre odnosi sa Beogradom. Takvu tendenciju otvoreno manifestuje srpska strana koja pod uticajem ruskih krugova pokušava da izazove destabilizaciju u čitavom regionu Balkana, poručila je Osmani. Ona je zatražila da međunarodna zajednica osudi ove namere Srbije za destabilizaciju. Kada je u pitanju dijalog sa Srbijom o normalizaciji odnosa dve strane, Osmani je navela da je Kosovo konstruktivna strana u tom procesu i da on treba da bude okončan međusobnim priznanjem. Od prošle nedelje na severu Kosova grupa lokalnih Srba organizuje blokade na prelazima Jarenje i Brnjaka nakon što je vlada Kosova donela odluku da srpske registarske tablice moraju da se zamene probnim. Radi se o recipročnoj meri Kosova prema Srbiji, jer su građani Kosova sa RKS, odnosno Republika Kosovo, tablicama od 2011. godine na teritoriju Srbije mogli da uđu samo sa probnim tablicama. Ova mera se poklapa sa isticanjem petogodišnjeg roka u kome je Kosovo prihvatilo da na svojoj teritoriji produži važenje statusno neutralnih KS, odnosno Kosovo tablica, koje je Srbija prihvatila briselskim sporazumom. Rok za važenje KS tablica istekao 15. septembra ove godine. U isto vreme, kosovske vlasti su najavile da će biti konfiskovane sve tablice koje izdaju organi Srbije za gradove na Kosovu, kao što su KM Kosovska Mitrovica ili PR Priština i tako dalje. Ove tablice su za kosovske vlasti nelegalne i one su se do sada koristile samo na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
napred najavljeni sastanak glavnih pregovarača Srbije i Kosova u Briselu, na kojem se očekuje pokušaj dogovora oko koraka koji podrazumevaju deeskalaciju, obe strane su odlučne u svojim odlukama koje već 9 dana izazivaju krizu. Kosovski Srbi od 20. septembra blokiraju dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, zbog odluke o reciprocitetu, ali i zbog odluke da će tablice sa gradovima na Kosovu koje izdaje Srbija biti konfiskovane. Na prelazima su raspoređene snage specijalne policije Kosova koje se nalaze između barikada od teških teretnih vozila. Tokom blokade desilo se više incidenata. U međuvremenu Evropska unija, koja posreduje u dijalogu o normalizaciji odnosa dve države, Sjedinjene Američke Države i NATO, u više navrata su pozivali na smirivanje tenzija i povratak za pregovarački sto. Kako je izgledala situacija od 20. septembra dan po dan, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Hapšenje 23 ljudi, podnošenje krivičnih prijava protiv 61 osumnjičene osobe, zapljena 2,6 tona kokaina prošle i ove godine, rezultati su akcija Europola u suzbijanju takozvanog balkanskog kartela koji se bavi švercom droge iz Južne Amerike. Kakva je uloga i globalna snaga ove kriminalne organizacije? U prilogu Sonje Gočanin.
U akcijama Evropola je uhapšeno 13 osoba u Španiji, 10 u Sloveniji, zaplenjeno je 2,6 tona kokaina, 324 kg marihuane, 612 hiljada evra u gotovini i 9 luksuznih vozila i 5 motora. Ova operacija je uključivala 8 zemalja, Španiju, Hrvatsku, Srbiju, Nemačku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, SAD i Kolumbiju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske navode da je ova izrazito mobilna organizacija imala aktivne ogranke u nekoliko evropskih zemalja, činili su i uglavnom kriminalci iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Prema analizi nevladine globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala iz 2020. postoji širok spektar igrača sa Zapadnog Balkana, pre svega iz Albanije, Crne Gore i Srbije, koji su umešani u trgovinu kokainom iz Latinske Amerike. Prema navodima beogradskog kriminologa Dobrivoja Radovanovića, oko 1/3 droge koja dolazi iz Južne Amerike prolazi kroz balkanski kartel i on u tom smislu ima neki srednji značaj u lancu trgovine narkoticima.
Ako računamo malo šire, onda možemo da podignemo taj nivo značajnosti, jer naši ljudi sa Balkana služe i kao prevoznici za kartele koji nisu sa ovog prostora, nego iz Španije ili nekih drugih mediteranskih zemalja. Broj ljudi koji se bavi tim prevozom ili koji se bavi trgovinom jako veliki, zato što je količina droge koja se kreće iz Južne Amerike dosta velika i zato što ima potrošača u Evropi i u istočnoj Evropi, zapadnoj Evropi, pa čak i u Rusiji, ovdje evropski Rusije, jako veliki.
Kaže Radovanović. U izveštaju globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala se navodi i da većina kokaina koji se iz Latinske Amerike doprema u Evropu skladišti se u kontejnerima na velikim brodovima. Pošiljke kokaina smeštaju se u kontejnere sa svežim voćem i smrznutom voćnom pulpom, a budući da takve pošiljke sadrže lako kvarljivu robu koja se mora brzo transportovati na ulaznim lukama, ima manje kontrole. Novinar nedeljnika NIN, Vuk Cvić, ističe da se promet droga uglavnom odvija pomorskim putem i to brodovima, gliserima i jedrilicama.
Pa glavne kapije Evrope su Španija, Holandija i Italija. Tu se nalaze ogromne luke i teško ih je kontrolisati.
Prema podacima Evropola i Kancelarije za droge i kriminal Ujedinjenih nacija, 40% kriminalnih grupa u Evropi uključeno je u trgovinu kokainom, koji je u Evropi 2020. godine koristilo oko 4,4 miliona ljudi. Zemlje proizvođači kokaina su Brazil, Kolumbija, Argentina, Bolivija, Ekvador i Peru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Glavna zamjenica portparola State Departmenta, Jalina Porter, izjavila je da je SAD u bliskoj koordinaciji sa partnerima širom američke vlade intenzivno istražuje izvještaje o mogućim abnormalnim zdravstvenim incidentima gdje god da su prijavljeni. Ona je tako odgovorila na pitanje novinara o navodima Wall Street Journala u kojem Neimenovani američki zvaničnici tvrde da je Centralna obavještajna agencija evakuisala nedavno jednog obavještajca iz Srbije koji je pretrpio ozbiljne povrede koje su identične neurološkom napadu poznatijem kao Havana sindrom. Detalje ima Srđan Janković.
Sindrom nazvan Havana je prvi put zabilježen na Kubi 2016. i 2017. godine kada su se američke i kanadske diplomate žalile na niz simptoma koji se kreću od vrtoglavice, gubitka ravnoteže, gubitka sluha i anksioznosti do nečega što su opisali kao kognitivnu maglu. Sjedinjene Države su optužile Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dvije nacije. Wall Street Journal objavio je 28. septembra da je administracija predsjednika Bidena stavila na vrh liste prioriteta potragu za izvorom napada. Taj medij je naveo da je Srbija posljednja zemlja u kojoj se dogodio takav napad, a da su se prethodni odigrali u Indiji i Vijetnamu. Glavna zamjenica portparola State Departmenta Jalina Porter rekla je u svojoj izjavi koja je 29. septembra objavljena na sajtu State Departmenta da Sjedinjene Države te navode shvataju izuzetno ozbiljno. Činili smo sve što je moguće da zaposleni koji su prijavili bilo koji od ovih incidenata dobiju trenutnu i odgovarajuću pažnju i brigu, rekla je ona. U širem smislu, dodala je, ti incidenti su bili glavni prioritet sekretara Blinkena, koji je također postavio jasne ciljeve operativnoj grupi za odgovor na zdravstvene incidente, dao jača komunikaciju odjeljenja sa američkom radnom snagom i također pruži brigu pogođenim zaposlenima kao i članovima njihovih porodica. Izvještaj Američke nacionalne akademije nauka iz decembra 2020. godine govori da je usmjereno mikrotalasno zračenje vjerovatni uzrok bolesti američkih diplomata na Kubi, u Kini, Rusiji i drugim zemljama. Studija koju je naručio State Department otkrila je da je usmjereno mikrotalasno zračenje objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće, vjerovatnije od drugih prethodno razmatranih uzroka poput tropskih bolesti ili psiholoških problema. Prije izvještaja, učinke na zdravlje iskusilo je oko 20 Amerikanaca povezanih sa američkom ambasadom na Kubi krajem 2016. godine, kao i kanadske diplomate i osoblje u američkom konzulatu u Guangzhou u Kini početkom 2017. Odbor od 19 članova koji je radio na studiji naveo je da se suočio sa značajnim izazovima pokušavajući ovu medicinsku misteriju da privede kraju. U njihovom izvještaju, izvijestio je Associated Press, nisu imenovani izvori energije, niti je zaključeno da je ona bila rezultat napada, iako je primjećeno da su prethodna istraživanja o toj vrsti povreda rađena u bivšem Sovjetskom savezu. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvijestili su o brojnim novim incidentima u Europi i Aziji. Neimenovani izvor potvrdio je za NBC News u decembru 2020. da je CIA, koristeći podatke o lokaciji mobilnih telefona, utvrdila da su neki ruski obavještajci koji su radili na programima mikrotalasnog oružja bili u istim gradovima i u isto vrijeme kada i službenici CIA koji su imali misteriozne simptome. Oko 100 zaposlenika u CIA i njihovih porodica pati od Havana sindroma. Odgovarajući na izvještaj Nacionalne akademije nauka, State Department je tada naglasio da svaki mogući uzrok ostaje spekulativan, te da je istraga, koja je sada stara 3 godine, još uvijek u toku. Šef CIA, William Burns, izjavio je 23. jula da se oko 100 pripadnika te američke agencije i njihovi članova porodica nalazi među 200 američkih zaposlenih oboljelih od Havana sindroma. Postoji vrlo velika mogućnost da je sindrom namjerno uzrokovan i da bi Rusija mogla biti odgovorna, rekao je Burns i dodao da će konačne zaključke dati kada završi istraga. Sa druge strane, Moskva negira umješanost. Kako je tada naveo BBC, američka vlada istražuje niz zdravstvenih incidenata i u Beču, koji uključuju njene diplomate i drugo osoblje administracije. U izvještaju se ističe da su prijavljeni simptomi slični Havana sindromu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Nedavna najava predsjednika Kine Xi Jinpinga da Peking planira da prestane sa izgradnjom termoelektrana u inostranstvu mogla bi da utiče i na dva projekta u Bosni i Hercegovini. Kineske banke i kompanije uključene su u gradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla i termoelektrane Ugljevik 3. Detalje prenosi Milorad Milojević.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zatražit će od partnera iz Kine mišljenje u vezi sa blokom 7 termoelektrane Tuzla o tome kako su oni razumjeli poruku kineskog predsjednika Xi Jinpinga te kakve su direktive dobili, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije BiH, jednog od bosansko-hercegovačkih entiteta. I bez najave Xi Jinpinga, projekat bloka 7 trenutno je u zastoju jer kineski konzorcij koji je bio najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za gradnju bloka nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze. No i pored toga nije raskinut ugovor o gradnji, već je zatraženo mišljenje Parlamenta Federacije BiH o tome šta i kako dalje. Poruka da bi Kina mogla obustaviti gradnju termoelektrana, međutim, prolongirat će raspravu u entitetskom parlamentu za koju je potrebno dostaviti dodatne podatke iz uprave elektroprivrede. Ministar Džindić.
Usaglasili se da će njihov odgovor prema vladi federacije morati malo da se prolongira iz razloga što im treba i određena pravna mišljenja, obzirom da se radi o ogromnom projektu i ne smije tu niko napraviti grešku u koracima, koštalo bi to puno i ne smije se zeznati, tražili su do 20.10. da taj odgovor pošalju.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla snage 450 MW sa konzorcijem kineskih državnih kompanija China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute potpisan je 2014. godine. Blok 7 finansira se kreditom kineske uvozno-izvozne banke, a vlada Federacije BiH garantuje za kredit elektroprivrede, čiji je vlasnik. Vrijednost projekta je oko 700 miliona evra. Drugi projekat je u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj, gdje je u toku priprema za gradnju termoelektrane Ugljevik 3. Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je polovinom ove godine ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju nove termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, gradiću na severoistoku Bosne i Hercegovine. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsar Energy Republika Srpska, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne želi da komentariše najavu kineskog predsjednika.
Radimo najnormalnije nasljeno naše aktivnosti. Pročitao sam, ali ne znam, to su politička pitanja. Mislim, ne mogu to da komentariše. Na naš projekat ne utiče to apsolutno.
Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle ističe da same vlasti u Bosni i Hercegovini neće sigurno jednostrano odustati od termoelektrana.
Recimo naš dokument koji je definisao doprinos Bosni i Hercegovine vezano za klimatske promjene koji će biti prezentiran u Glasgowu podrazumijeva izgradnju tri nove termoelektrane. To je dakle razumijevanje naše politike i klimatskih promjena. Uz konstantno obrazloženje mi smo siromašni, mi ne možemo.
Bosna i Hercegovina od januara ove godine nalazi se i pod sankcijama Evropskog kontrolnog tijela energetske zajednice. Sankcije su uvedene upravo zbog ocjene tog tijela da se gradnjom termoelektrana u Bosni i Hercegovini vodi politika suprotna planu Evropske unije o dekarbonizaciji starog kontinenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će danas u Crnoj Gori u okviru posjete Zapadnom Balkanu. Vladavina prava je strateški prioritet vlade i vodilja evropske integracije, poručio premijer Zdravko Krivokapić. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na virus korona. Više od 3,3 miliona novih slučajeva koronavirusa i preko 55.000 smrtnih slučajeva registrovano je širom svijeta u prošloj sedmici, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Rusija je prijavila 857 novih smrtnih slučajeva od COVID-19, što je jednodnevni rekord preminulih od početka pandemije. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.